Nú Árni, þú varst að segja mér frá fjósbaðstofunni á Selá. Þú sem sagt alist upp að hluta í henni.
Já, það nú ekki lengi.
Það eitt ár eitthvað slík eða svo sem þú hefur verið í henni eða?
Ég geti verið að tvö ár. Að mestulega er svona uppbyndi það.
Þú manst vel eftir því?
Já, já, já.
Hvernig var nú lífið í þessum baðstofum?
Já, já. Það var nú náttúrulega svona og svona. Það var þröngt um hann og andrus lofti ekki alltaf gott. Já, eða lofti. Maður gæti lítið hreysi.
Menn hafa ekki talað fjósalykt í þá daga?
Hann, pappi hafði ekki kýla, hann byggði fjósalags. Tók hann undan pallinu.
Tók hann kýrnar undan pallinu?
Já, já.
Og hann voru enga kýr þá undir baðstofinu?
Nei, ekki með hann, eftir að hann kom.
En hvað, þá hefur ekkert gagn verið að þessu að hafa enga kýr þann undir? Upp á það að...
Það var alltaf harku áður.
En nú hefur tilgangurinn verið að sem sagt verma upp baðstofuna?
Já, já, auðvitað var það.
En var þá ekki miklu kaldara raunverulega eftir að hýrna múl teknar út?
Ég veit það ekki. Ég var allir varum mjög mikið kvölda, þess að látt og getur þess alveg og fyrsta hólki.
En hvernig var gólfið? Var það alveg heilt? Voru engar reyfur á milli?
Nei, það var þétt gólfið. Príða vel þétt.
Fargaði hann kúnum strax þegar hann kom?
Nei, hann byggði við það bara fjós eftir, út í fjós.
Var þá ekki að haft undir baðstofunni í gamla fjósinu?
Nei, ekki að haft. Ekki að það hann kom, sko. Hann hefur kannski haft eitthvað svo allir tíma með hann að vera að byggja fjósi.
En heyrðir þú talað þessa fjósbaðstofur eitthvað á öðrum bæjum?
Já, já, ég heyrði talað það.
Já. Á hvaða bæjum?
Mér minnir endilega að það var á Gustum fjósbaðstofa þar, sko.
Þegar þú ert á Selá?
Hún var það ekki þegar ég var á Selá. Hún hafa búið að rífa þá, sko, og byggja baðstofuna. Það var eins og hóli, mér minnir ég heili tala með byrju fjóðs það líka. En það var eins, þegar ég kom með að Selá, það var búið að byggja baðstofu.
Já.
Og það var fjóðs baðstofan sko búin að vera.